Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dakle, ponovo, dobro jutro vam želi Zorica Premate. Danas nastavljamo sa preslušavanjem predloga za top listu klasične muzike za drugu nedelju avgusta. Pa sam pripremila 7 novih predloga za koje možete glasati na telefone 3229653 i 655-3402. Možete nam pisati poruku na 064-86-111-44, obratiti nam se preko naše internet adrese klasikumolim@rts.rs ili preko naše Facebook stranice. Danas sam za vas pripremila muziku iz pera Salijerija, Rahmanjinova, Telemana, Laloa, Nina Rote, Dejana Despića i Čajkovskog. Pa vas pozivam da sad koji je pred nama provedemo zajedno i uživamo u muzici.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Idemo prvo na klasicističku opersku scenu u Veneciju, gde je 1795. godine premijerno izvedena Salijerijeva opera Palmira, Persijska kraljica. Naravno, Persija je odabrana kao mesto zbivanja isključivo zbog površne egzotike, a muzička građa bila je isključivo evropska, kao u ostalom i likovi i zaplet koji je prilično stereotipno kopirao legendu o čudovištu koje teroriše kraljevstvo i plemenitoj vladarki koja nudi sebe kao nagradu onome ko ga pobedi. Stvar se zakomplikuje kada se kao jedan od trojice junaka pojavi i tajni kraljičin ljubavnik. Opera Palmira, Persijska kraljica je izgleda imala dosta uspeha kod publike, jer je pronađeno čak jedno Geteovo pismo u kojem svom prijatelju, također pesniku Šileru, piše i ovo. Ovih uzbudljivih dana Palmira je došla kao dobro primljen poklon. Veoma se radujem njenim budućim izvođenjima. Slušate dve arije Palmire, a Čečiliju Bartoli prati orkestar iz doba prosvetiteljstva kojim diriguje Adam Fischer.
Thank you.
cucina mi s'invada quella veste fatal delle mie mani ho per un tempo gradita ad un'assenza crudellore affannose su di quella ingannai oh non ti avessi in questa reggia mai conosciuta infedel tu sai che un giorno oggi spuntò giorno funesto in cui la sorte mia sarà decisa
Ovo naš prvi predlog za utorak. Ćećilija Bartoli, orkestar iz doba prosvetiteljstva i dve arije iz opere Palmira, Persijska kraljica, Antonija Salijerija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Svoj drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergej Rahmanjinov je sam premijerno i izveo u ulozi soliste 9. novembra 1901. godine uz Moskovsku filharmoniju kojom je dirigovao Aleksandar Ziloti. Bio je to triumfalni preokret i završetak perioda punog patnji za mladog Rahmanjinova, čija je prva simfonija imala fijasko na premijeri 1897. godine. Krivicu za to snosio je dirigent Aleksandar Glazunov, koji je te večeri stao pred orkestar pijan, a ne manje kriv bio je i kompozitor Cezar Kjui, tada u ulozi kritičara, koji je prednjačio sa negativnim ocenama i ironičnim primedbama. Sve to se veoma restriktivno odrazilo na mladog Rahmanjinova, pa je i sam počeo neumereno da pije, tako da je uskoro jedva mogao da svira budući da su počele da mu se tresu ruke. Spas je donela tada veoma popularna metoda lečenja hipnozom i čuveni moskovski terapeut dr. Dahl, koji je Sergeju Vasiljeviću hipnozom sugerisao da treba da napiše novi klavirski koncert. Nije baš sigurno da je ovo lečenje bilo presudno za dalju karijeru mladog kompozitora i pijaniste, ali on se uskoro trgao iz letargije i sa lakoćom dovršio svoj koncert za klavir u C molu opus 18, koji je iz zahvalnosti posvetio doktoru Dahlu. Danas njegov prelepi prvi stav slušate u interpretaciji Hélène Grimaud, koju prati Filharmonija orkestar, a diriguje Vladimir Aškenazi.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav drugog klavirskog koncerta u C-molu Sergija Rahmanjinova. Kao naš predlog broj 2 odsvirala ga je Hélène Grimaud uz Filharmonija orkestar kojim je dirigovao Vladimir Aškenazi.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Georg Philipp Telemann smatra se, zajedno sa Vivaldijem i Bachom, najproduktivnijim kompozitorom celokupne klasične muzike. Broj njegovih dela još uvijek nije tačno utvrđen, ali se smatra da sigurno nadilazi cifru od 2000 kompozicija. Sam je naučio da svira flautu, violinu, violu da gambu, obou, trombon, fagot, kontrabas, čembalo i orgulje, a u skladu sa odlukom da mora da ovlada svakim instrumentom za koji komponuje. O tome je 1718. godine zapisao sljedeće. Violina se tretira kao orgulje, flauta i oboa kao da su trube, dok viola da gamba puzi kao da je kontrabas sa ponekim trilerom tu i tamo. Treba svakom instrumentu dati da svira ono što mu odgovara, pa će tada muzičari moći da uživaju, a kompozitor da dobije zadovoljenje. Kao moj treći predlog, slušate prelepu malu svitu za jedan instrument koji ni danas nema mnogo solističke literature, a kamoli je tako bilo u Telemanovo doba. Ipak, Telemann je svoju kompozicionu veštinu oprobao i na najmanjem klasičnom instrumentu, na piccolo flauti, traverso, i to 1726. godine u okviru zbirke od 12 fantazija. Slušate njegovu fantaziju broj 2, a svira Matijaš Debeljak.
Thank you.
Bila je ovo svita za pikolo flautu Traverzo Georga Filipa Telemana, a kao moj treći predlog za utorak odsvirao ju je Matijaž Debeljak.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Jedan od najvećih autora filmske muzike 20. veka, Nino Rota, je rođen 1911. godine u Milanu, u porodici muzičara. Sa 8 godina već je pisao prva dela. Sa 12 je primljen na Milanski konzervatorijum. A 3 godine docnije komponovao je svoju prvu operu, Princ Svinjar, po Andersenu. Potom se upisao na Akademiju Santa Cecilia u Rimu i bio primljen u klasu Alfreda Kazele. Sa 26 godina Nino Rota nije imao samo diplomu ove akademije, već je diplomirao i na Milanskom univerzitetu filozofiju i književnost sa tezom o životu i delu venecijanskog kompozitora Carlina. U doba vladavine Mussolinija i ekspanzije ideja fašizma, prihvatio je prvi posao koji mu je bio ponuđen, da predaje muziku u najjužnijoj italijanskoj provinciji Pulja na konzervatorijumu u Bariju, i bio je njegov direktor između 1950. do smrti 1979. godine. Sve do završetka Drugog svjetskog rata, Nino Rota je pisao klasične muzičke forme, kamernu muziku, nekoliko opera i dve simfonije. A kada se ponovo pokrenula italijanska kinematografija, postao je, možemo slobodno reći, kompozitor Federica Fellinija, za čije je sve filmove pisao muziku, počev od 1952. godine i filma Beli šeik, do 1979. i Probe orkestra. No, osim sa Fellinijem, Nino Rota je radio i sa Renatom Castellanijem, Lukinom Viscontijem, Frankom Zeffirellijem, ali i sa režiserima van Italije, Francisom Fordom Coppolom, Kingom Vidorom i Edvardom Dmitrikom. Danas će moj predlog broj 4 biti odlomak koncerta za gudače koji je Rota napisao 1965. godine. Svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Fabrizio Ficiur.
Thank you.
Ovo snima sa koncerta koji su februara 2009. godine održali Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigent Fabrizio Fiziur i dva završna stava koncerta za gudače čuvenog italijanskog kompozitora filmske muzike Nina Rote.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Evo i mog petog predloga. Biće to finalni stav iz trije za violinu, violončelo i klavir francuskog romantičara Eduarda Laloa. Sa opusnim brojem 7, ovaj trio je jedna od njegovih ranih kompozicija i jedna od onih koje, kada su oko 1850. štampane, nije naišla na topao prijem publike i kritike. Razočaran, Lalo je jedno vreme potpuno bio prestao i da komponuje. Trio opus 7 sadrži mnoge od osobina njegovog stila. Rad sa melodioznim temama i upadljivim ritmovima i gotovo potpuni nedostatak kontrapunktske fakture. Mada su njegove razrađene i pevne teme uglavnom dijetonske i jednostavne, Lalova harmonija je bogato razvijena. Možda su baš ta harmonska potka kao i ustrajno proučavanje dela nemačkih kompozitora uslovili da Eduard Lalo bude za života više prihvaćen u Nemačkoj nego u rodnoj Francuskoj. Kao moj predlog broj 5, dakle, slušate četvrti stav Lalovog klavirskog trija u C molu, opus 7, svira trio Gelius.
Thank you.
ovo moj predlog broj 5, finalni stav klavirskog trija u C molu, a izvao ga je trio Gelius. Glasajte na 3229653 ili 655-3402, a možete i pisati SMS na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Moj sledeći predlog je snimak sa koncerta koji su povodom proslave Srpske nove godine 14. januara 2015. godine održali Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem. Tom prilikom na programu su bili i valcer i hor iz opere Evgenije Onjegin Petra Iljića Čajkovskog.
Oh,
ovo valceri i hor iz opere Evgenije Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Dejan Despić je svoju počasnicu Stevanu Mokranjcu komponovao o godišnjici rođenja velikog kompozitora pre dve decenije i to svoje delo za gudački kvartet osmislio kao potpuri na najpoznatije Mokranjčeve teme, kako iz rukoveti, tako i iz njegove duhovne muzike. Ova kompozicija je inače jedna od najviše izvođenih Despićevih ostvarenja, kojim je kompozitor prikazao i vlastitu, neuporedivu kompozicionu tehniku koja je odabrane Mokranjčeve melodije ukrstila, nadovezala i ponovo harmonizovala u novom neoklasicističkom izraženom ključu. Počasnicu Stevanu Mokranjcu, kao moj posljednji, sedmi predlog za utorak, svira gudački kvartet Mokranjac, a snimak je sa koncerta održanog u svečanoj sali Skupštine Beograda juna 2011. godine.
Thank you.
Slušate i moj posljednji sedmi predlog za utorak počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića i to koncertni snimak iz 2011. kada je ovo delo odsvirao gudački kvartet Mokranjac. To je dakle moj sedmi i posljednji predlog za danas, a sutra u 8 ujutru čeka vas sa mojih novih 7 predloga. Doviđenja vam žele Vesna Tošović i Zorica Premate.